подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – директорка Міжнародного аналітичного центру «Globsec Policy Initiative Institute». А так само директорка Міжнародного аналітичного центру «Globsec Policy Institute» Алена Куцько. Алена, привітання.
Привітання.
І директор Центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов. Павел, привітання.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта наступствы разні у Бучы. На минулым тыдні, після того, як російські войски сышлі з Бучы, пригорода Києва, там были знойдены тела сотень цивильных людей, цивильных громадянов, забитых. Многие забиты стрелами в потылицу, многие знойдены со связанными руками, что свечит про следомое наумысленное забойство. Россия заявила, что это все инсценировка, что ни один цивильный гражданин не загинул от огня российских войск. Россия поставила это питание на обмеркование Рады безпеки ООН. При этом весь заходний свет литерально взорвался обурением, сказал, что это будет иметь наступство. Господарство, первое мое питание, вот как вы меркуете, как отреагує на гэта, скажем так, третій світ. От ми пам'ятаємо виніки голосування, скажем, на Генеральній асамблеї ООН. Так, там тільки 5 країн підтримали Росію, але тільки десятків стрималися. Такі як Китай, такі як Індія. Ну, ось в Росії часом говорять, в Росії, в Білорусі, ну, за нами повсвіту. Алена, от як ви меркуєте, як отреагує от третій світ, скажем, Китай, Индия, яны послухают российскую версию, они скажут, да, ведайте, все складано. Те вогуле отреагуют, ну, война есть война, мало что. Бывает. Те все ж таки, как бы, долучатся до того обурения, якое мы вот зараз назираем с боку Захода.
Мне все, что и подается, что краины третьего света, якія устрымались у тим же голосовании ООН, яны протягнут ту ж политику, что и протягивали до этого. Это не наша война, это отбывается недзе далеко. Мы за мир, так сказать, и мы просто не хочем в это вмешиваться. Будет, конечно, некоторое обурение в таким вербальном сенсе, что скажут, так нельга разрабить, это зусім далеко заходить, але я не думаю, что такие краины, как Китай, ці Індія, ці там Бразилія раптом почнуть уводить санкції на Росію.
Але вони признають вину Росії, що це зробила Росія. Ці будуть казати, що ну, життя складане, Бог ведає, може російці мають рацію, може українці мають рацію.
Шмат буде залежати, наскільки на їх будуть тиснути. Я думаю, що вони просто поспробують устриматися від будь-яких коментарів, каб не рабіць нейкіх гучных заяўленняў, але калі будзе ціск заходніх краінаў, США, Еўропы, у міжнародных інстытуцыях, магчыма, прызнаюць, што так, вось гэта віна Расіі.
Павел, і Украіна, і многія, скажам, заходнія лідары, асудзіўшы гэтую разню, гэтую масакру, тым не менш сказалі, што патрэбнае міжнароднае разбіральніцтва, патрэбна камісія Червоного крыжу, якая бы поглядела, высветлила. На ваш погляд, як долго будет працаваць эта комиссия? До яких высноваў яна прыйдзе? Ну, здаецца, тут ситуация такая бесспрэчная. Ну, вот люди, вот яны потерпели. Есть сведки, да речи, не у всех там перестреляли, там люди, скажем, суседи бачили, кто стрелял, як стрелял. З іншого боку, ну вот мы памятаем, як долго, скажем, тягнулося разбиральництво по збитому Боингу, малазійскому Боингу в 2014 году. Як долго, да речи, тягнулося разбиральництво по перахопу самолета Ryanair у Беларуси. Ось як ви прогнозуєте виснови комісії? Коли вона буде, коли вона приїде?
Я ще додам до того, що було сказано відносно країн третього світу, тут особливо Китай. Я думаю, що він увогуле буде до останнього підтримувати умовно Росію, бо там так само існують доволі серйозні проблеми з тими ж уйгурами, є концентраційні лагери, і фактично Китай проводить політику геноциду у дочиненні до на этой этничной меньшинстве на протягу нескольких годов. Мы видим, что ни международная супольность никакого уплыву на политику Китая не мая. Ну и Россия, мы видим, весь час подтримливая эти авторитарные методы. Я думаю, что тут складется такие симбиоз. А дотично инших краинов третьего света, то чем дольше это будет война протягиваться, і чим більш інформації ахвяру буде у цій війні, тим тяжей буде принамсі стояти по боку Росії. Коли буде змінятися парадигма, поширатися санкції, то, напевно, деякі країни напов демократично будуть спробувати ніяким чином усе ж таки критикувати дії російських військовців. А що стосується ось гэтых формальных процедур. Ну, на жаль, з одного боку ми бачимо, що Україна намагається дійнічати у межах міжнародного правового поля. У гэтым же контексті вядуцца і перамовы, хоча, напевно, керівництво України на 100% ведае про тое, що гэтыя перамовы ні до чого не прывядуць, але некие формальные политичные информационные причины штурхают и керавництво Украины до проведения этих и інших перемовов. И так само ось тая система безпеки, якая створена, тая система международного права потребує просто виконання гэтых процедурных нарматываў, бюрократычных аспектаў, бо іншых механізмаў на сённяшні дзень у міжнароднай супольнасці у нашым свеце не існуе. Ёсць Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, ёсць Міжнародны суд па правах чалавека, ёсць камісіі, камітэты. Тыя механізмы, якія аформіліся за дзесяцігоддзі сённяшняй чалавечай цывілізацыі, гэта адзінае, што мы як чалавечая супольнасць маем, гэта адзінае, куды Украіна можа звяртацца і адкуль могуць прыходзіць нейкія фармалізаваныя юрыдычныя прававыя ацэнкі і наступствы пасля прыняцця гэтых ацэнкаў у дачыненні да агрэсіі. І, як мы бачым, іншых механізмаў нема. Альбо яны не працуюць. Мы бачым, што не працуе механізм НАТО, бо яны баяцца вайны з Расіяй, нягледзячы на тое, што Украіна просіць зачыніць прынамсі неба, паставіць нейкія больш эфектыўныя элементы зброі. Захад у гэтым дачыненні дзейнічае вельмі сціпла, вельмі часам нават пасіўна, што пашырае прастору для вось такіх злачынстваў у тым ліку. Таму, на жаль, я думаю, што іншых магчымасцяў, акрамя вось гэтых працэдураў, дзеянняў, следстваў і міжнароднага суду, міжнароднага прокурору, у тым ліку і чырвонага суду, для Украіны, на жаль, нема. Могуць быць нейкія элементы, так бы мовіць, пазаправавыя, до яких може прибігнути Україна, ну, у сенсі виявлення злочинців і їх ліквідації у перспективі, як це робили, наприклад, влади Ізраїлю після Олімпіади 1972 року у Мюнхені. Ну, на жаль, я ще раз підкреслю, інших механізмів устримання чи покарання злочинців військових на сьогоднішній день у світі просто немає.
Павел, я дам слово Олене. Олена, ну, Павел сказал, что нема ніяких сродков. Ну, сродки по щирості есть. Это санкции. И, глядячи по тих заявах заходніх країнів, лідерів заходніх країн, санкції можуть бути істотно поширені. В цьому сенсі ситуація подобна на ситуацію після збиття того ж Боїнгу. Менавіто тоді, після цього інциденту, Захід якби відкрив файл секторальних санкцій. Тоді в Пірчиню вони були введені відносно Росії. Хоча тепер багато казали, що ну, от, той пакет санкцій, який був введений відносно Росії після 24-го, і після 24 лютого, ну і пізніше, ну, це вже межа. А зараз деякі кажуть, що далі санкції, коли вони будуть введені, то вони вже реально ударять по добробиту жихарів західних країн. Пойде Захід на такі санкції, на ваш погляд?
Ну, вже вчора сказали, що буде новий раунд санкцій, тобто градація цих санкцій буде повишатися поступово. Я не ведаю докладно, що буде введено зараз, але з кожним новим інцидентом, як відбулося в Бучі, чи це може бути щось ще, буде новий і новий раунд санкцій. Тобто, справді, дійде до того моменту, коли санкції будуть вельми добре відчуватися і населенством Росії, звісно, елітами російськими. Але санкції, навіть коли вони введуться зараз, це поступовий процес.
Удочинення... Олена, я вас перепиню. Росії чи Заходу? Бо, умовно кажучи, ти ж, скажімо, німці, німецький урад казав, що ми не можемо, і ще кілька днів тому казав, ми не можемо відмовитися від газу, тому що це значна частка, ми ударимо по нашому населенству. А зараз уже вони готові ударити.
Подрыхтовка до таких санкций ведется. Конечно, и то, что немцы кажут, что мы не можем это сделать зараз, то я думаю, зараз они это и не сделают. Але ведется зараз подрыхтовка для назапашивания там інших ресурсов с інших краинах, краинов с інших методов доставки и так далее. То бок, праз некалькі месяцев я могу вельми себе уявить, что это будет реалистично и что будет до этого энтузиазм. Плюс будет лето, гэта не так вельмі будзе адчувацца насельніцтвам, акрамя, канешне, кошт на жыццё, на бензін, на прадукцыю і гэтак далей. Але падчас лета гэта будзе той добры перыяд, калі гэтыя санкцыі, калі мы размаўляем пра санкцыі на энергасектар, тады яны будуць уведзены.
Павел, а як вы ацэньваеце гатоўнасць заходніх грамадстваў, заходніх супольнасцяў да ахвяраў? Ну, хай собі платить не кривьою, хоча ми про це потім особливо поговоримо, але платить грошима. Так, платить більше за бензин, за паливо, так, платить за газ більше, істотно більше. Так, йти на якісь обмежування, для чого? Для України. Так.
На сьогоднішній день, я думаю, ну, по-перше, усе заходнє громадство, воно поділено, немає такої супольної волі. Ну, бачимо, що у Венгрії перемог черговий раз Орбан, і Венгрія не збирається відмовлятися від політики добрих дочинень з Росією, з Путіним, а так само зміняти свій підхід до енергетичної безпеки. Тобто, я думаю, що Венгрія, не глядячи на тиск і критику, навіть з боку своїх былих союзників, той же Польщі, вона буде протягувати, підтримувати добрі відносини з режимом Путіна. Є держави, які радикальним чином готові пойти затиснути пояси, такі як прибалтійські країни чи Польща, навіть Словакії, Чехії у певному сенсі. Не думаю, що Німеччина на протягу нескольких місяців вирішить на пойти на такі радикальні кроки, як спинення попиту чи закупок газу з Росії. На сьогоднішній день немає альтернативної фактичної інфраструктури і заміщення газу і нафти російської, не глядячи на те, що поставки скоротилися, але це довготерміновий процес. Ну і є такі країни, як Іспанія, Португалія, можливо, частково Італія, для яких проблема України і проблема війни в Україні хоч і стала актуальною, але все ж таки далека. і тое, як будзе рэагаваць грамадства еўрапейскае на падзеі ва ўкраіне, на ты і на палітыку зацягвання паясоў, будзе залежаць ад інфармацыйнай палітыкі ўраду, ад палітыкі тлумачэння, для чаго гэта зроблена, ад палітыкі, ну, фактычна, аналізу тых падзеяў, якія адбываюцца ва ўкраіне, да чаго гэта павінна прывесці, калі мы кажам пра Украіну, агульнай інфармацыйнай, ад палітыкі агульнай інфармацыйнай адукацыі грамадства. Бо калі збольшага людзі сярэдняга ўзроўню, сярэдняга, так бы мовіць, класу, якая не цікавіцца палітыкай, а мы павінны разумець, што большасць еўрапейскіх грамадзянаў палітыкай не цікавіцца, тым больш не цікавіцца тым, што адбываецца зараз ва Ўкраіне, гэта вельмі кароткатэрміновая ўвага да тых падзеяў і драматызму падзеяў, якія адбываюцца ва Ўкраіне, то гвалтоўная змена дабрабыту і рост коштаў можа спрыяць пэўнай дэстабілізацыі сацыяльнай у дзяржавах, асабліва больш заходняй Еўропы, старой Еўропы. А з таго, што я бачу, прасочваю, нейкай такой элементарнай падрыхтоўчай інфармацыйнай палітыкі адносна і магчымых і патрэбных рэакцыяў у дачыненні да Расіі, перш за ўсё у аспекце, калі мы кажам пра сярэдні статыстычнага абывателя Еўропы, я не бачу, нават на ўзроўні Польшчы.
Алена, а вось як в этой формуле, в этом уравнении фигурує Беларусь? Ну, у дадзеным выпадку размова ідзе пра зверствы, учыненыя расійскім войскам на тэрыторыі Украіны. Беларусь, як бы, менавіта вот да гэтага не мела дачынення, хаця войскі на Бучу якраз ішлі праз Беларусь, глядзячы па ўсім. Але, так бы, вот на ваш погляд, тыя больш жорсткія санкцыі, якія, магчыма, Захад увядзе адносна Расіі, яны, як бы, адпаведна падвысяць, як бы, ўзровень санкцій адносна Беларусі, які і зараз, дарэчы, ніжэй, чым ўзровень санкцій адносна Расіі. Так вот, яны, як бы, паралельна падымуцца, ці на Беларусь застануцца тыя ж санкцыі, якія былі. Бо разню ў Бучу ладзілі расейцы. Хаця з іншага боку, я ще раз паўтараю, расейцы, якія прыйшлі з Беларусі, гледзячы па ўсім.
Беларусь, конечно, разглядаецца як краіна-агрэсара, якая абсолютно заслугоўвае санкцій. Але, правда, спрабуюць зрабіць так, каб Беларусі дасталося крыху менш, чым Расіі, менавіта таму, што Беларусь не пасылае яшчэ свае войскі для баявых дзеянняў непасрэдна на тэрыторыі Украіны. А таму я думаю, што ў першую чаргу будуць узмацняцца санкцыі на Расію. Беларусі будзе не вельмі салодка проста таму, што ўсё, што адбываецца негатыўнага ў эканоміцы Расіі, вельмі моцна будзе адлюстроўвацца і на сітуацыю ў Беларусі. Таму на месцы беларускіх уладаў я б не вельмі радавалася, таму што дастанецца Беларусі па-любому.
Павел, і яшчэ адно пытанне, гэта вайсковы адказ, ваенны адказ. Ну і так, дапамога Украіне вайсковай сферы аказваецца. Магчыма, в значнай ступені дзякуючы гэтай дапамозе Украіна стаіць, Украіна супраціўляецца, Украіна нават пераходзіць у контрнаступ. Вось дзяржсакратар ЗША Блінкен сказаў, што да на кожны расійскі танк будзе па 10 супрацьтанкавых комплексаў. Тым не менш, да апошняга часу ішлі нейкія складаныя даволі перамовы пра тое, а вот ці даваць Украіне цяжкое ўзбраенне, ці даваць самалёты, это было звязана, дарэчы, з Польшай, як даваць, як не даваць. Ну і як бы закрыць неба, гэта весь час мотто, якое кажа Кіеў, і кожны раз яму на гэта кажуць: "Не-не-не-не-не". Вот цяпер пад шокам Бучы. Штосьці вот прынамсі з гэтых двух опцыяў можа змяніцца Ці, умовно кажучи, буде все ж таки більш поток того, той же зброї, якою поставляли. Ці, з'явиться поток той зброї, якою до апошнього часу не поставляли, а тепер будуть, кшталту самолітів. Ну і, можливо, все ж таки в какой-то формі закриття неба. Ваш відказ.
Ну, коли позволите, я ще там відносно Білорусі скажу некілька слов. Справа в тим, що все... Політика у дочиненні до режиму Лукашенка буде так само залежати від того, чи буде створений міжнародний трибунал по діяннях Росії, не той, що створений, а такі політики, як Путін, Пісков, Лавров, будуть обвещені злочинцями, і таким же злочинцем буде обвещений Лукашенко, то в таким аспекті ми можемо лічити про прорив і у санкційній політиці, і агульної правової міжнародної політики в дочиненні до гэтых режимів. Бо ми повинні так само, принаймні для себе, вияснити ту справу, що Лукашенко не просто соагресор, а так само злочинця військовий, бо так чи інакш, ускосно чи не ускосно.
Я вас перепиню, одну секунду.
Так.
Але справа в тим, що такі трибунали, ну, коли брати прецедент, скажімо, трибунал по було Югославії, його засновує Рада безпеки ООН, Росія чолець Ради безпеки ООН з правом вето, тоді якби
трибунал... Я з вами абсолютно згоден, тут потрібна нейка нова, абсолютно нова формула, бо та система координат правових, вона сьогодні не працює неефективно. Ну і гэта моя думка, тут необхідно зусім новий узровень політичної волі. І ось гэты узровень політичної волі потрібен для вирішення питання поширеної військової підтримки для України. Бо джавеліни, НЛАУ – гэта вельми ефективне, але узброєнні локального узровню. Ми бачимо, що війна переходить у інший кшталт. У кшталт тотального винищення інфраструктури, тотального винищення господарки України як такої. І це винищення ведеться праз використання військового сил, воєнно-космічних сил Російської Федерації, перш за все крилатих ракетів, іскандерів, інших інструментів дистанційного разрушення інфраструктури, і супрацьстояти гэтаму магчыма толькі при наяўнасці двух важных элементаў вайсковай абароны. Гэта пашыранай сістэмы супрацьпаветранай абароны ва Ўкраіне. Па сутнасці, усе гарады павінны быць абаронены гэтымі сучаснымі сістэмамі супрацьпаветранай абароны. Я не ведаю, колькі на сённяшні дзень ёсць рэсурсаў ва Ўкраіне, каб стрымліваць вось гэтую інтэнсіўную бамбардзіроўку гарадоў рэспублікі. Іх не хапае, бо ўвесь час ёсць інфармацыя, што збіваецца толькі адна трэць, а можа нават і менш тых ракетаў, якія запускаюцца з боку Беларусі, усцяж, і з боку Расіі. А другім элементам з'яўляюцца, канешне, паветраныя сілы, то бок вынішчальнікі, якіх Украіна таксама патрабуе і якіх мы бачым пакуль што рашэнне пра дастаўку і рашэнне пра тое, каб аддаць гэтыя нават самалёты польскія, не прынята амерыканцамі. То бок воля палітычная застаецца дзесьці там далёка ўнізе. Третій наступний елемент. Я упевнений у тим, що гэта війна не скончиться, пакуль удари ракетні у тим ліку не будуть перенесені на територію противника, на військову інфраструктуру у тим ліку Білорусі, у тим ліку і Росії. Ми бачили інформацію про те, що були нанесені удари по Белгороду, вертольоти прорвали, пройшли межу Україну і знищили нафтобазу. Ну, покуль з боку офіційних влад України підтвердження нема, але просто з історичного пункту вигледження, з тактичного військово-оперативного пункту вигледження спинити агресію, на жаль, на сьогоднішній день і забезпечити ну, мінімальную бяспеку для Украіны немагчыма без знішчэння варожай інфраструктуры на межах з Украіны, у тым ліку і беларускай і вайсковай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. І пакуль што я не бачу наяўнасці палітычнай волі, каб забяспечыць пастаўкі сістэмаў супрацьпаветранай абароны і тым больш авіяцыі. Я ўжо нават не кажу пра сучасныя танкі, якія таксама патрабуе Украіна.
Алена, і вам пытанне пра рэакцыю, адказ Захаду на выклік Бучы. Гэта пашырэнне паставак тых спраенняў, якія так пастаўляюцца. Гэта пастаўка іншых спраенняў, цяжкіх спраенняў, якія да апошняга часу, разумею, не пастаўлялася. І ўсё ж такі закрытае неба, бо Павел мае рацыю, акрамя выкліку Бучы ёсць выклік новай тактыкі расейцам. Яны ўжо не спрабуюць жывой сілай, як бы атакамі займаць нейкія гарады, они просто знішчаюць інфраструктуру, они просто знішчаюць прамысловасць Украіны і як бы чакаюць, што яна просто падзе, страціўшы, ну, фактычна прамысловы тыл. Так вот, першы, другі, трэці варыянт. Пашырэнне паставак таго, што і паставлялі, пастаўкі цяжкіх узбраенняў і закрытае неба.
Першы дакладна, але крышачку і другога. Важна яшчэ памятаць, што не трэба забываць, што тая дапамога, якая аказваецца ў краіне, Захад таксама яшчэ не паабяцаў рабіць гэта столькі, колькі патрэбіцца. Усе гэтыя, напрыклад, пастаўкі стінгераў, джавелінаў, гэта не так, што бярыце, колькі хочаце. Усё гэта трэба абнаўляць, гэта трэба дамагацца таго, каб гэтыя пастаўкі працягваліся. Канешне, усе гэтыя гісторыі, якія зараз, і гэтыя відэа і фотаздымкі з Бучы, яны вельмі дапамагаюць хаця бы патлумачыць Захаду, што патрэбна не толькі працягваць, але яшчэ і пашыраць гэтыя пастаўкі. Таму ваш сцэнар перш дзе будзе працяг і павышэнне ўзроўня забеспячэння тымі тыпамі, якія ўжо тымі тыпамі, якія ўжо дастаўляюцца ў краіне зараз, гэта так дакладна адбываецца і будзе працягвацца адбывацца. Але ўжо і зараз вядуцца перамовы, што яшчэ можна прапанаваць у краіне. Нават з ЗША спрабуюць паглядзець, ці можна прапанаваць некія, калі не самалёты, то хаця б некую наземную зброю, якая будзе мець больш наступательны характар. Калі гэта адбудзецца, ці адбудзецца, канешне, яшчэ невядома. Але ёсць ўжо размовы, напрыклад, і Славакія спрабуе перадаць свае сістэмы С-300 да Украіны ў абмен, канешне, на іншыя сістэмы да Славакіі, але гэтыя перамовы вядуцца, да чаго яны прывядуць, пакуль невядома. Я не думаю, што будзе адбывацца закрыццё нябеснай прасторы ва Украіне, для гэтага яшчэ няма палітычнага рашэння, але яшчэ важна памятаць, што вайсковыя пастаўкі гэта толькі частка сітуацыі. Вельмі важна, што Захад пакуль яшчэ абяцае падтрымліваць Украіну эканамічна. Трэба памятаць, што фактычна большасць за палову эканоміку краіны не функцыянуе ўвогуле ў умовах вайны, таму патрэбна і пастаянныя пастаўкі ці гуманітарнай дапамогі, ці нейкія датацыі ў эканоміку і бюджэту краіны. І нават па гэтым фронце яшчэ вельмі шмат пытанняў, напрыклад, яшчэ не абмеркавалі да канца умовы, па якіх дзяржаўны доўг краіны, напрыклад, можа быць зніжаны ці ўвогуле скасаваны. Таму і на гэтым фронце яшчэ вельмі шмат працы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и мой суразмолца Евген Дикий. Я буду долго его представлять. Вядомый украинский науковец, кандидат биологических наук, директор Антарктического наукового центра, ветеран батальону «Айдар». Он воевал в 2014 году, был командиром роты, демобилизованный проз травму и был волонтером подчас Первой Чеченской войны. Теперь воюет у территориальной обороны Киева. Добрый день, господар Евген.
Доброго дня.
Євген, як ви оцінюєте цей етап війни Росії супроти України? Чи з'явився у вас хоча б який оптимізм після зустрічі української і російської делегації у Стамбулі?
Ну, якраз зустрічі нашої делегації з російською у Стамбулі – це те, що наразі мене найбільше якраз нервує і хвилює. От ситуація на фронті у нас зараз далеко не найгірша. От взагалі, навіть я б сказав, ну, з врахуванням стартової позиції сторін, то ситуація дуже непогана. От, і чесно кажучи, я набагато зараз більше боюсь, що наша влада зробить помилку, поведеться на, скажімо так, поведеться на російські хитрощі, от, і підпише отакий компромісний проміжний гібридний мир. От це на сьогоднішній день я вважаю набагато більшою небезпекою, аніж всі ці небезпеки, які бачу на фронті. От, тому тут не те, що не з'явився оптимізм, а навпаки, саме з'явилась тривога, що ми скажемо, що замість війни, яка наразі відбувається на нашу користь, ми отримаємо проміжний гібридний мир, який дасть Росії знов зібратися силами, пропрацювати роботу над помилками і повернутися до нас знову, тільки вже набагато страшніше.
Ну, от я якраз про це і хотіла запитатися, чи можна вірити домовленостям, які, можливо, будуть досягнуті з Росії, і чи ця війна може справді закінчитися про домовленості і компроміси з агресором?
Ну, будь-яка війна завжди закінчується так чи інакше якоюсь мирною угодою. Це треба розуміти. Але ці мирні угоди можуть бути дуже різними. І бувають варіанти компромісних угод, але думаю, що це не наш випадок. Наш випадок дуже гарно характеризують слова одної видатної моєї землячки, киянки Голди Мейер, яка коли вже жила не в Києві, а коли вже жила, була прем'єром держави Ізраїль новоствореною, вона тоді сказала про арабо-ізраїльську війну. Наші опоненти хочуть, щоб ми померли. Ми хочемо жити. Це залишає дуже мале поле для компромісу. От, власне, українсько-російська війна, вона саме така. Наша війна з Російською імперією – це війна, в якій реально вижити має хтось один. Або незалежна, вільна, демократична Україна, або Російська імперія. І наразі це вже розуміють обидві сторони. От в цій ситуації компромісний мир тривалий точно неможливий. От по-справжньому ця війна має закінчитися, як би формально ця угода не називалась, але по факту це має бути угода про капітуляцію і подальше знешкодження однієї із сторін. І наразі ситуація така, що так, не прямо сьогодні, але це має бути саме капітуляція Російської Федерації. І тоді вже треба буде, от, якщо ми сьогодні цитуємо класиків, то тоді вже треба буде нам з нашими західними союзниками, от отим самим страшним НАТО, от нам треба буде задатися питанням, яке в 90-х задавав Олександр Солженіцин. Як нам обстроїти Росію? От саме як нам облаштувати Росію після того, як вона програє цю війну і в ній впаде нинішній кремлівський режим? От треба буде облаштувати її так, щоб вона раз і назавжди перестала бути небезпечною для своїх сусідів. Так, як це зробили з Німеччиною після 45-го року. От зверніть увагу, в цьому немає нічого русофобського. Зверніть увагу, німців ніхто не знищив. Вони наразі є чудовою, нормальною, здоровою нацією. Але їм допомогли такими стати через денацифікацію і демілітаризацію Німеччини, яка, що було зроблено переможцями союзників. Так от, власне, ми всі зможемо жити спокійно і бути впевненими, що нашим дітям не доведеться воювати так, як довелось нам, тільки за умови, якщо ця війна закінчиться подібною капітуляцією Росії і, скажімо, її суттєвим докорінним реформуванням під керівництвом Заходу. От, і шанс на це є. А якщо ж ми наразі підпишемо якусь проміжну, от таку гібридну умову, то що вийде? Вийде, що режим Путіна утримається, отримає час на перегрупування, на роботу над помилками. А які б вони не були дурні, але вони здатні вчитися на помилках, і це треба враховувати. І ми отримаємо таку, знаєте, версію, яку колись отримала Чеченська Республіка. Я просто дуже добре пригадую Хасан-Юнтівський мир. Коли російську армію розбили в Грозному і взагалі Чечні, вони підписали, генерал Рєпін тоді від імені Росії підписав дійсно програшник для Росії, от Хасан-Юнтівський мир. Але цей мир не давав остаточного вирішення питання незалежності Чечні. Він ніби підвішував питання. І російські війська тоді вийшли. Але вони далі витратили роки роботи на те, щоб спершу добитися повністю міжнародної ізоляції Чечні, потім взяти під контроль російські медіа, далі в цих медіа провести потужну демонізацію Чечні, і тоді вони прийшли вдруге, вже з врахуванням всіх помилок першої кампанії. І ви бачите, що зараз лишилося в Чечні, скільки людей там загинуло, і який жахливий окупаційний режим Кадирова там тепер встановлений. От так от саме це вони приготують для України в разі, якщо ми зараз просто от розійдемося на позиції, які були 23 лютого цього року, залишимо російський режим спокійно існувати. А абсолютно очевидно, що йому послаблять санкції, всі не знімуть, але послаблять, і тоді вони зможуть знову робити ті самі ракети, от чого вони, наприклад, зараз не здатні. От вони зараз витрачають той дійсно великий запас, який накопичився на складах, але нових не роблять, бо нема там насправді імпортозаміщення. От і за умови жорстких санкцій вони не здатні поновлювати. При тому це стосується і ракети, і авіації, і дуже багато чого. А так ми дамо їм можливість повністю підготуватися і прийти вже так, що ми не зможемо це відбути.
А тим більше, і виглядає, як ви казали.
Давайте ви.
Як ви казали у інтерв'ю в настоящому времени, що це буде затяжна війна, протягла війна. До чого тепер треба бути готовим українському громадству, українському війську?
Ну, якщо виходити з того, що, як я вважаю, в кінці цієї війни має лишитися хтось один, або ми, або імперія, то в такому разі зрозуміло, що ми точно не готові зараз капітулювати, в нас нема для цього жодних підстав. От ми поки що виграємо. Але і Росія не готова прямо зараз визнати поразку і вже сідати на стіл переговорів саме як сторона, яка програла. Тому відбувається перехід. От російський бліцкриг ми вже повністю зламали. Все, бліцкрига вже не сталося і вже не буде. Але, відповідно, Росія переходить до затяжної війни, до війни на виснаження ресурсів, на виснаження нервів, терпіння і до війни з абсолютно жахливою тактикою випаленої землі. Тобто, якщо на першому етапі війни вони сподівались більшу частину нашої інфраструктури захопити цілою і використовувати далі для себе, наразі вони зрозуміли, що так не буде, і тому вони почали абсолютно методично, продумано знищувати саме нашу інфраструктуру. От промислову, транспортну, от, власне, тилову. Зокрема, за останні дні тільки я вже знаю про 9 знищених нафтобаз. Тобто вони намагаються залишити нас без пального. Бо, скажімо, які б не були героїчні солдати, але коли в тебе немає солярки, твій танк вперед не поїде. І, відповідно, вони зараз намагаються стримати наш контрнаступ, а ми наразі ділянок ми вже перейшли від оборони до контрнаступу. От вони намагаються це стримати тим, що залишити нас от без складів пального, без складів боєприпасів. От при тому самі вони, до речі, користуються Білорусью саме як такою територією, яку ми точно не чіпаємо. От тому, що якщо навіть по аеродрому і по складу на території Російської Федерації ми вже все ж таки двічі змогли спрацювати, ну переважно нам це складно, бо в нас немає ракет такої дальності. От але там, де ми змогли дістати старою древньою зеєрлянською точкою У, там ми дістали. Оце аеродром Міллерова в Ростовській області, звідки нас бомбили. От і величезний склад запасів в Білгороді, звідки власне повністю отримували снаряди і бомби російське групування, яке штурмує Харків. От це ми зробили. Але в Білорусь ми не чіпаємо принципово. У наших військових категоричний наказ жодного пострілу в ту сторону. От тому, що ми все ж таки дуже не хочемо, щоб білоруська армія напряму втрутилася в цей конфлікт. А якщо ми довбанемо якийсь об'єкт на території Білорусі, зрозуміло, що у Лукашенки далі вже не буде варіантів. Його і так Москва дуже силує вступити в цю війну, але він поки що, називається, петляє. От, а якщо якби ми вдарили навіть по російському об'єкту, але в Білорусі, в нього варіантів би не лишилось. Тому ми стипивши зуби дивимося, як вони використовують Білорусь як цільову територію, звідки безкарно завозяться і пальне, і боєприпаси, і, власне, солдатів на ротацію. Але, відповідно, вони стають нашими цілями тільки після перетину кордону.
Господар Євген, от білоруські демократичні сили заклікали сусвітну супольність признати Білорусь країною під часовою окупацією Росії. Чи ви лічите Білорусь окупованою? І чи от позиція така, не стріляти в бок Білорусі, поки війська не пойде, воно так само предугледжує гэты статус, який фактично у Білорусі вже є тепер, напевно?
Статус де-факто окупованої території, я вважаю, точно є. Ну, але так само окупованою територією і де-факто, і вже і де-юре є, наприклад, Придністров'я. От, окупована територія Республіки Молдова. Це російський анклав у нас в тилу, але ми все одно його поки що перші не чіпаємо. Тобто ми все ж таки дуже обережні в цих питаннях. Ми поки намагаємося, щоб війна йшла тільки між нами та Російською Федерацією, не залучаючи в це треті країни. От, і знову ж таки, стосовно Білорусі, ну, ми однозначно почнемо бойові дії на території Білорусі тільки за умови, якщо білоруська армія сама перейде кордон. От якщо білоруська армія дійсно стане союзником Росії, не, так би мовити, гібридним союзником, от, який забезпечує тилу, а саме візьме участь в бойових діях проти нас, тоді так. Тоді, звичайно, в нас не буде обмеження. Тобто, в такому випадку ми розгорнемо дії і по звільненню Республіки Білорусь від окупації, але поки ми намагаємося все ж таки уникнути вступу білоруської армії у війну. А звичайно, якщо вже вступ білоруської армії війну станеться, тоді, звичайно, ми не зупинимося і будемо допоможемо білоруському народу визволитися від окупації. Причому ключове формулювання саме «допоможемо», бо я абсолютно переконаний, що при такому розвитку подій першим буде наступати не наші підрозділи, а першим буде наступати батальйон імені Кастуся Калиновського, який звільнятиме свою землю.
Скажите, а ці ви контактували з білоруськими доброохотниками? Не тільки гэты батальйон є, яны в різних подразделеннях, так само доволі шмат білорусів тепер в Україні, самими різними способами спробують допомогти Україні змагатися у гэтай війні. Чи є у вас якісь особисті контакти?
Так, такі контакти маю, і не тільки з батальйоном Калиновського. До речі, білорусі в інших підрозділах разом, мабуть, навіть більше, ніж зібрано в цьому одному батальйоні. Просто цей батальйон, він єдиний суто білоруський. А так, в українських підрозділах є окремі білоруські взводи, відділення. От, і, до речі, це для мене не новина. Я зустрічався з білоруськими добровольцями ще у 2014 році. Вони вже тоді воювали пліч-опліч разом з нами. Та, власне, нагадаю, що одним з перших двох людей, які загинули під час нашої революції гідності на Майдані, от був саме білорус Жизневський. От ми це дуже добре пам'ятаємо, і на місці його загибелі весь час стоїть саме біло-червоно-білий стяг. От ще от 2014 року, і так само під цим стягом білоруси воювали разом з нами в Донбасі. Цілком логічно, що вони продовжують цю справу зараз, і я абсолютно впевнений, що вони це роблять не даремно, в тому числі з точки зору майбутнього Білорусі. Я абсолютно впевнений, що з цих от маленьких білоруських добровольчих розділів дійсно починається історія визволення білоруського народу від режиму Лукашенка і московської окупації.
Наведу, ви читали лекції об методах протидіяння гібридної війні Росії. У Литовській воєнній академії у вас був подручник навод «Гібридна війна Російської Федерації в Україні. Опит для Прибалтики». І її використовують при підрихтовці офіцерів у країнах Балтії. А не веду по правді, по яких подручниках вучать білоруських теперішніх офіцерів, але думаю, що не по вашим. Що б ви пропонували їм?
Я гадаю, що наразі їх вчать по московських підручниках, і, мабуть, тепер, коли вони бачать успіхи в лапках російської армії в Україні, вони мають задумати, чи варто вчитись по підручниках нібито другої армії світу, яка чомусь раптом програє 22-й армії світу. От. Нас там навіть жартують про те, що російська армія в теорії могла б перетворити в радіоактивний попіл всю Європу. але не зробила цього, бо вигрібала всі рі під сумами. От. Тому, власне, я думаю, що білоруським офіцерам варто замислитись, чи варто брати приклад з непобідімої і легендарної, от, і чи настільки вона вже така непобідімая. Це, скажімо так, з точки зору військової справи. Ну, а як громадянам, я б їм радив задуматись, чи не час білоруській армії замислитись над тим, що якщо мирний народ в 20-му році з голими руками і квітами не зміг звалити диктатора, то їм, людям зі зброєю, це, можливо, було б набагато простіше. І що може краще все ж таки докласти зусиль до якоїсь революції в себе вдома, аніж чекати, пошлють вас чи не пошлють, вмирати на чужу війну за чужу імперію.
За нашу і за вашу свободу так часто тепер говорять білоруси. Як ви думаєте, що буде з Білоруссю, коли переможе Україна? Як хутко настане свобода?
Я абсолютно переконаний, що з перемоги України почнеться взагалі оцей, скажімо, не те, що закат, бо закат – це таке поступове явище, а тут саме по швах затріщить і дуже скоро колапсує Російська імперія, ця імперія зла. От, так само, як ми з вами спостерігали стрімкий колапс Радянського Союзу, де, власне, таким пригламом тоді виступили три країни Балтії, в першу чергу Литва. От тоді фактично в Вільнюсі значною мірою вирішилось, чи існуватиме Радянський Союз, чи ні. От, наразі доля Російської імперії вирішується, власне, на полях України. Як тільки російська армія тут буде розбитою, я гадаю, що буквально миттєво піде процес звільнення Придністров'я, Абхазії, Осетії, власне, оцих окупованих Росією територій. Ну і гадаю, що так само буквально хвилею підуть революції в тих країнах, які є підконтрольними Росії, і першу, я б назвав би, саме Білорусь. Я абсолютно переконаний, що після військової поразки Росії в Україні режиму Лукашенка річба піде, ну, може на місяці, а може і на тиждень. Тут я не настільки добре знаю, які саме настрої білорусів, тут вам більше. Але загалом, що піде саме відлік кінця, ну, для мене достатньо очевидно. От, питання тільки, якою кров'ю це дістанеться, дуже хотілося б побажати, щоб все ж таки це було з мінімальними жертвами.
Дякую великі. Гэта быў Яўген Дзікі, украінскі навуковец, дырэктар антарктычнага навуковага цэнтру, ветэран батальёну Айдар. І цяпер ён ваюе ў тэрытарыяльнай абароне Кіева і перакананы, што калі толькі Украіна пераможа ў гэтай вайне, Беларусь будзе свабоднай. Дзякую вам вялікі за каментар. Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Колькі гадоў таму моя тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзярж страх. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, сказаць трэба «дзярстрах», але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верховнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было «абырвалг», главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалг.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, батяня, батяня, камбат, за нами Расія, Маскава і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, не брудна, вядзе старшыня нас рукою магутнай. Ён можа з нянацку валіць трактарысту, калі трактарыст вып'є сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак. Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм». Няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прикладом, параўнальна з расейскаю, у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце, у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб ворах вас не мог зламаць».
Гэта купала. «До» значыць «досыць».
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа. «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. Маладыхка вужамі парабіў.
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за Гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над». «Зараз» – «зара». «Яшчэ» – «шчэ». «Трэба» – «трэ». «Досыць» – «до». «Ёсць» – «ё». «Кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Мо, яўны беларус, панясліся, за тваімі дзяцьмі уздало, што забылі цябе, адракліся, прадалі, аддалі ў Бога».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. «Пжалста», «кагрыцца». У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Thank you.